На вечерието на 1 ноември, деня на народните будители, в студиото на Дарик, гостува ръководството на Православната духовна академия Свети Свети Кирил и Методий Пловдив. Добре дошли, казвам на ректора Ставрофорен свещено иконом Добромир Костов и заместник ректора Димитър Мирчев.
Благодарим.
Ви заварили, както казвам.
Какво наложи създаването на Православна духовна академия Свети Свети Кирил и Методий в Пловдив?
На първо място, голямата нужда от кадри за редиците на Българската православна църква. На второ място, поради занижаване на качеството на обучение в богословските факултети, катедри теология към съществуващите български университети. Това беше водещата причина за създаването на Духовната академия, а и още една важна причина беше отдалечаването на съществуващите богословски факултети от Светия синод на Българската православна църква. Архиереите на Българската православна църква нямаха достъп до учебните планове, учебните програми, преподавателския състав в факултетите и в катедрите, което по един или друг начин ги изолира и те нямаха абсолютно никакъв контрол върху това кой преподава, дали е православен, дали е сектант, протестант и така нататък, и върху качеството на обучението.
Стигнахме до заключението, че наистина във висшите богословски школи в България не подготвят достатъчно добре от практическа гледна точка кандидатите, които се обучават в тези школи, за да може, ставайки духовници, пристъпвайки към това служение, което за нас не е професия, разбира се, да може наистина да отговарят на изискванията на православните християни, на енорията. Затова ви казвам, че наистина не е достатъчно само желание за кандидатите и това, че са получили диплома за завършено богословско образование. Ние се провеждаме изпит в митрополията, за да проверим наистина нивото, тяхната подготовка. Похвално е, че има желаещи, не са толкова много, разбира се, млади хора, които започват пътя на служението си в православната църква, а и ние сами си уверихме вече в процеса на тяхното обучение, че има такива желаещи, които искат да се подготвят именно в нашата духовна школа, за да почнат по-лесно служението си като духовници на Българската православна църква.
Има сред вашите студенти компютърни специалисти, педагози и икономисти, дори и духовник от Украинската православна църква бе сред кандидатите. Какво привлича всички тези хора с различни досега интереси към духовното обучение?
Ами, може би винаги въпросът, който стои пред всеки един човек, въпроса за отвъдното, за съществуването на Бога, така че те, изучавайки богословието, наистина ще намерят и отговори на всички тези въпроси. Това, както вие споменахте, че имаме и духовник от Украинската православна църква, в разговор с него той сам сподели, че именно е открил Бога по много интересен начин. Той е записал се за студент в Букурещ и изучал икономика. Но там на всеки празник и в неделя е ходил на църква и това се отразило много върху неговата душа, прекъснал своето обучение, завършил е курс за свещеник, пристъпил е към ръкоположение, станал е клирик и всеки един клирик или мирянин от съседна православна църква може да изпрати свой представител, студент, който да си обучава в нашата академия. И именно по този начин стигна информацията до отец Антони и той прояви желание и вече даже се обучава при нас.
А не е ли трудно за един млад човек да се реши да загърби в светския живот и да се посвети изцяло на духовния?
Ами наистина, специално за мен като духовник, може би има трудност, защото, както споменах аз, това не е професия, не е занаят, това е служение и служение не е определено в рамките на един работен ден. Служението е до живот. Това може би означава, че и духовника, който е семен, по някакъв начин ще липсва до някъде на семейството си, защото служението му е служение на Христа и то трябва да е отдадено до пълна степен. Но Бог, разбира се, дава сили именно в тайнството на ръкоположението, когато кандидата от мирянин вече става духовник, призовава благодата на Светия Дух да усини кандидата, така че да му дава и духовни, и физически сили, които да му помагат именно в това високо отговорно служение, защото той е учител в енорията, той е лекар на душите, той е водач. Делото на духовниците се поставя според православната църква с делото на светите апостоли, на учениците на Христа.
15 от задочните студенти са жени. Как си обяснявате засиления интерес към изучаването на богословие от страна и на нежния пол, господин Мирчев?
Това не е учудващо, от гледна точка на факта, че богословската наука доста необятна, интересна за всеки един човек. Тук по-скоро може да се обърне внимание на това, че жените, върху тях пада по-голямата отговорност да възпитават децата в семейството и запознавайки се с християнските нравствени принципи и норми, с истините на вярата, те могат много по-лесно да ги преподадат на своите деца, да ги научат да израстват според тях, за да бъдат едни достойни личности след това в нашето общество, което, за съжаление, напоследък така е абдикирало малко от грижата за децата и тяхното възпитание. Именно в нас така се таи надеждата, че интересът от страна на жените ще допринесе именно за това. А пък от друга страна, те са най-добрите кандидати след това за преподаване на вероучение на децата в българското училище.
Бог е милостив, не ни разделя на мъже и жени, и това наистина, което сподели господин Мирчев, че и те също може да бъдат много добри помощници при църковните и неделни училища, да контактуват, разбира се, с семействата, с различни жени, така че намират своето място.
Семейството и училището и заобикалящата ни среда напоследък все по-рядко обаче възпитават в изграждането на духовни ценности и при децата, и при младите хора. Това, което предлага като обучение Пловдивската семинария, не контрастира ли твърде силно с реалността и как младите хора от светските училища възприемат вашите възпитаници? Трудно ли е да се устои на изкушенията на съвременния свят?
За едно дете в тази възраст, в семинарията децата са от 8 до 12 клас, т.е. от 14 до 19 години. Наистина е много трудно да съчетае изкушенията, които предлага съвременния свят навън, с правилата и нормите, които ние поставяме в духовната семинария, които те трябва да спазват, да следват, за да бъдат възпитани и научени на християнската вяра и нравствените принципи и норми. Но децата в духовната семинария не са лишени от достъпа до външния свят, най-общо казано. Те постоянно участват в различни мероприятия, които се организират заедно с техни връстници от други училища. Сега предстои даже участие в футболен турнир заедно с другите училища в град Пловдив. Има достъп до интернет, което е улеснение за тях, защото вече в интернет те могат да намерят информация по всеки един предмет, който ги интересува от изучаваните. Имат свободно време достатъчно да излизат навън, срещат се с други хора. И даже аз си мисля, че децата в семинарията, понеже изучават много повече дисциплини и предмети, по-скоро те контрастират, когато попаднат в среда сред други ученици, като по-образовани, по-интелигентни, с по-богата обща култура и така нататък. Защото наистина те там изучават предмети, които в другите училища въобще не изучават, като доста езици, древни класически езици, старобългарски, славянски език и така нататък, и така нататък.
Тъй като начин на обучение и живот на нашите възпитаници по-различен, разбира се, от другите училища, но това пък ги кара наистина, те стават много по-самостоятелни, по-организирани. Това мисля, че са неща, които ще им са от огромна полза, не само в служението им, ако те решат да станат духовници, а въобще и в живота и в полза на нашето общество.
На 1 ноември отбелязваме Деня на народните будители. Масово обаче децата и младите хора се впечатляват повече от привнесения отвън Хелоуин. И за съжаление, голямо влияние оказва и училището. Точно там се организират такива тържества и чествания за празника, вместо да се отбелязва българския ден. Коя според вас е причината за това и трудно ли е да се формират духовни ценности у подрастващите на фона на материалните изкушения, новите технологии и моралния упадък, който буквално залива развива обществото?
За съжаление, отговорността тук пада изцяло върху семейството, родителите и училището като образователно-възпитателна среда. Защото ние, ако виждаме масово децата да се обличат като вещици и да ходят с тикви под ръка и така нататък, от една страна ние не можем да ги виним тях, защото те едва ли разбират смисъла на този празник. Това е продиктувано от самите родители, да не ги делят от всички останали. Вие споменахте, училищната среда подтиква към това, което за съжаление не е добре. Този празник на народните будители нас ни напомня, ни връща към историята и паметта за онези хора, които са изтъквали на преден план българската история, националния дух, православната религия и вяра, която е съхранила българския народ като идентичност през всички тези векове. А изведнъж в същото време се пропагандира от страна на училището, на медиите и на родителите Хелоуин, който е характерен за страни като САЩ, Канада, Великобритания, англоговорящи страни. И той пак е продиктуван от едно търсене на човешката душа към света на необятното, към задгробния начин на живот и така нататък. Тук ролята на църквата в случая, именно в тези дни, които са като 1 ноември, деня на народните будители, да разяснява, да казва и да отбелязва именно този празник като български, и в своите проповеди и богослужения да напомня на българския народ, на семейството и на училището смисъла на този празник и това, че той не трябва да се забравя, още повече подменя от такива чужди празници.
Трудно ли е да остане църквата будна?
Църквата винаги е будна и 1 ноември всъщност по стар стил е празника, в който почитаме паметта на свети Иван Рилски. Виждаме вашето студио, иконата. Това е покровител на българския народ. Не на празно, именно тогава е поставен да се празнува този празник. Може да направим на ретроспекция, кои са били будителите. Всъщност, те са били най-вече духовниците, членовете, клириците на Българската православна църква. И наистина трябва да си дадем въпроса дали не е целенасочено изместването на центъра от отбелязването на този празник, че някой не иска да затули това ние да бъдем будни. Защото от историята знаем, че всъщност най-големият възход на нашата държава е тогава, когато тя е била посветена, когато не е била затулена на нейната будна съвест, когато е била морална.
Доста нелека задача имате като духовници да задържите будната съвест не само на вашите възпитаници, но и на цялото общество. Академията подготвя свещенослужители, църковнослужители, учители за българските духовни училища. Има ли добра реализация след завършването на курса на обучение?
Има, наистина. Това, което знаем, че свещенослужителите, духовниците в България са около 1000 души. За нас е един много малък брой. На фона на това, че знаем, че около 84% от населението в България се окачествява като православни християни. Сравнявайки тези цифри с поместните православни църкви Румъния, Гърция, Сърбия и Русия. Затова наистина е голямо предизвикателство и голяма отговорност, защото това са духовните водачи на нашето общество и наистина те трябва да бъдат много добре подготвени, а и мотивирани сами в себе си за това високо отговорно служение.
Светия синод на Българската православна църква има достатъчно подразделения, ведомства, в които естествено всички завършили Православната духовна академия ще бъдат предпочитани като специалисти богослови, всички културно-просветни отдели, освен свещенослужители, те могат да бъдат наистина и църковнослужители. Така че в това отношение има достатъчно място за реализация на учещите в Православната духовна академия.
Споменахте 1000 духовници в страната за Пловдив. Какъв е техния брой на сега действащите?
За свещениците, които са в Пловдивска епархия, са около 270 души. Мисля, че това е най-големият брой. Най-голямата епархия и най-много свещенослужители.
Защо според вас има голям дефицит на монаси в българските манастири? Повечето останали там са основно стари хора.
Това е един много сложен процес, който е свързан и с атеистичното управление след 44-та година. Това е също и предизвикателство и пред Духовната академия, защото имаме студенти, които са в зряла възраст, които проявяват желание, придобивайки богословско образование, наистина да отидат и да заживеят в такива места и да помагат по по този начин на църквата и на нашето общество.
Да приключим този разговор накрая и с най-важния според вас урок.
И най-важният урок е да не забравяме съществуването на Бога, проявено и изповядвано в църквата, да имаме пред очи свършека на живота, пътя на всички тези будители, затова те са наречени така, защото със своето дело, отдадено в полза на църквата и на своето отечество, те наистина са разбудили нашата памет, нашата съвест и винаги да им подражаваме и да ги имаме за пример.
Моя апел е към всички хора да не забравя своята история, своята вяра, винаги да я пази, усърдно да се труди в своите дела, винаги уповавайки се на Бог и на истините на православната вяра.
Благодаря ви за вашето гостуване.
Благодарим и ние.